I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge, produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres.
Hei, og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Silvia Ceres og Oslo Business Forum. I dag i studio med oss har vi Marianne Bratt Ricketts, administrerende direktør i Vibio. Velkommen.
Tusen takk, takk skal du ha.
Kjempegøy å ha deg her, Marianne. Vi kjenner hverandre da fra mitt lille engasjement som en av eierne i Vibio. Et utrolig spennende prosjekt innenfor mediebransjen. Og jeg har vært fascinert egentlig nå i cirka 2 år over deres perspektiver på mediebransjen i endring, og hvordan man skaper den moroa man må skape den moroa selv man skal ha, eller hvordan man nå sier det, hvor dere veldig aktivt er med på å lage noen verktøy for å bringe mediebransjen i Norge og internasjonalt til der den bør og kan være.
Ja, helt riktig. Jeg har jo jobbet mange år i ulike deler av mediebransjen. Jeg er jo egentlig grafisk designer. Og sittet litt sånn på gjæret egentlig og sett på endringene jeg har måttet ta i min egen karriere, og også en sånn bevisstgjøring av de større endringene som vil spille inn for alle som jobber i den bransjen, og selvfølgelig mange bransjer utover der også. Og mye av det gjorde at jeg for litt over 2 år siden satte meg godt inn i hva trendene sier om hvordan mediebransjen bør lytte mer til folk der ute, og hvordan de ønsker å motta oppdateringer, nyheter, ønsker de å lese, ønsker de ikke å lese, etc. Og det var et veldig entydig svar jeg fikk uansett hvor jeg brakte den lupen, og det var video. At det er video som favoriseres, det er video som har en effekt av både å bli delt og likt og skape en reaksjon på godt og vondt. Så jeg satt igjen med en veldig tydelig formening om at formatet video hadde noe veldig spennende i seg, men det er ikke sånn at all video naturlig er god video, eller vil ha en sånn effekt som det kan ha. Så det innebar jo å grave mye dypere derifra, og få en god forståelse av på hvilket tidspunkt en video faktisk blir smart.
Attraktiv?
Ja, og jeg har valgt å liksom kalle det smart, fordi er den smart, så har den en eller annen, den får til en reaksjon, eller du oppnår det du setter ut for å få til. Da. Og der er det mange ulike elementer som vi ser at man kan strategisk velge å ta i bruk. Og sånne enkle ting som at alt må tekstes, fordi eksempelvis mye av det det vi lager, det brukes jo i sosiale medier, og på Facebook så er det funnet ut at nesten 95% ser videoer uten på noe tidspunkt å skru lyden på. Mm. Det har jo med det at den autospiller selvfølgelig å gjøre, men dermed så må jo alt tekstes, for et såkalt talking head, det skaper ingen reaksjon. Da blar man fort forbi. Og vi er nødt til å trigge folk på følelser, og veldig kjapt. Vi må pakketere innholdet vårt veldig kort. Er det noe vi sliter med når vi lever så digitalt som vi gjør i dag, så er det tid. Vi har lite tid, og vi vil bruke tiden vår smart og strategisk og få svar kjapt på om dette har verdi når vi er ute og søker et innhold.
Vi kommer tilbake til det, for jeg har lyst til å spørre deg mer om dette med hvordan skaper man følelser,
ja.
Og hvordan bygger man et narrativ på 60 sekunder.
Nemlig.
Men før vi gjør det, har jeg veldig lyst til å høre litt om hvem Marianne er.
Ja, Marianne, jeg 41. Jeg har 2 flotte gutter på 10 og 13 år. Jeg gift med en engelsk mann. Vi har vært sammen i mange år, traff hverandre på ski. Jeg jo tidligere skijente, så sport har alltid vært en...
Men han kanskje ikke en tidligere skijent.
Det morsomme med han at han fra Nord-England, oppdaget ski tidlig i livet, og valgte den retningen, flyttet vekk fra England, og har bodd mesteparten av sitt voksne liv i enten Alpene eller Pyreneene, og ga meg jobb som
skibam,
skiinstruktør.
Skibam, rett og slett.
Yes, en skikkelig engelsk
skibam.
Skibam. Så jeg fikk jobb i en skiskole like etter rusttiden. Jeg skal ha litt tenkepause på hvilken retning livet skulle ta. Så,
tok det en retning,
det
da?
Det tok en retning. Kanskje ikke helt den retningen min familie hjemme i Oslo hadde sett for seg, men jeg jo sånn nysgjerrig av natur. Det var mye som dro i meg her på hjemmebane i mitt nettverk og min familie som skulle ha Marianne som hadde gått på Hallensgym gjerne rett inn på juststudiene. Og det eneste jeg visste var at magefølelsen tilsa at det ikke helt stemte. Så reise og språk og sport og ut, og gjerne noe kreativt, det dro meg vekk fra Norge som 19-åring, og det tok meg 14 år før jeg flyttet hjem igjen. For jeg var på søken etter noe annet som jeg ikke fant her hjemme. Og ja, det ble ski, det ble 2 år med skikjøring, og det ble sommerjobb på Mallorca, hvor jeg var barmanager en stund, og så bestemte jeg meg for å studere design. Jeg kom inn på en skole i England og dro med meg en litt misfornøyd engelskmann hjem til hjemlandet. Det hadde han ikke noe spesielt lyst til.
Snøløst land.
Snøløst land, og tilbake igjen til en litt sånn A4-tilværelse. Men vi gjorde en litt sånn morsom avtale, egentlig. Han ble med på å gi meg 5 år for å kunne studere og jobbe i London. Kikke i gang en egen karriere, hvorpå jeg gjerne kunne bidra med 5 år til å få hans karriere ordentlig opp igjen. Sånn merkelig nok ble det. Jeg utdannet meg til grafisk designer og jobbet i byrå i London i et par år. Så giftet vi oss i Norge. Så sa vi begge opp jobbene våre i London. Solgte egentlig alt vi hadde, kjøpte en gammel jeep. Og da hadde han brukt mye tid på å bestemme seg for hva han ville. Og han ville starte sin egen skiskole. Og den skulle være i Alpene. Så vi satte nesa mot Val d'Isère i en skranglet jeep og en datamaskin og startet skiskole i Val d'Isère. Og det var litt sånn, ja, hva er det verste som kan skje? Vi kan lære noe nytt, vi kan ha det litt gøy.
Man kan miste jeepen.
Man kan miste jeepen, man kan prøve og feile, og man kan ende opp med å måtte luske hjem og ta opp tråden igjen der. Men det var vi villige til å egentlig satse litt på. Så... Utrolig nok
ble
så ble
skiskole?
Det ble skiskole. Det ble 5 år der nede. Fikk en selvfølgelig, som alltid passer midt oppi alt sånt, så fikk vi barn, og han vokste opp litt sånn i vippestol under kontorpulten til mor, som drev skiskole fra han var 3 måneder gammel. Og det gikk fint, det gikk bra. Skiskolen vokste seg til, og den har fortsatt å vokse, og i dag en kjede på 7 skiskoler på 7 forskjellige steder i Alpene, og
Men
jeg
dere er i Norge?
Ut. Ja, jeg i Norge fulltid. Mannen min jo nesten litt som en sånn oljearbeider. Han reiser frem og tilbake, men har jo satt inn folk som driver på hvert av stedene. Da. Så dette har jo blitt en internettbusiness etter hvert, som det aller meste. Men jeg trakk meg ut etter 5 år og var da høygravid med gutt nummer 2, og flyttet hjem fulltid og begynte å se meg om etter å plukke opp egentlig min opprinnelige karriere igjen.
Du jobbet i mediebransjen da?
Ja, så jeg traff en del flinke mennesker og var med å starte et par spennende livsstilsmagasiner, reiste masse rundt i Norden og ble kjent med masse gründere. Jeg var veldig interessert i å søke frem egentlig det nye Norge, for veldig mye hadde skjedd på de årene jeg var ute. Veldig sånn heldigvis. Det hadde virkelig dukket frem en innovasjonsspirit og en veldig unorsk, litt sånn gøtsevilje, som jeg hadde savnet når jeg var ung I Norge, og det var masse spennende å finne, mange dyktige sjeler på mange små turer som turte å starte rare hotellkonsepter, restaurantting og drev med design av det ene og det andre og lagde fantastiske matting, oster og skinker som var på høyde med, med det man finner nedover I Europa, så Så jeg var på sånn søken etter alt unikt og nytt og rart og spennende, og fikk lov å skrive om det, og det var veldig gøy, og samtidig så vekket det en interesse I meg I innovasjon og hva som mulig, og det å virkelig kunne skape noe nytt, egentlig basert på bare et litt sånn tomrom man ser, og en mulighet av å gjøre noe eget.
Og da ble Vibio født?
Da ble Vibio født, og det var jo helt på starten av 2016. Da kom jeg fra en stillingsredaktør I
bursdag nå omtrent? Innomag.
Ja, I morgen Vibio 2 år.
Grattis!
Takk! Så I min siste stilling før Vibio så traff jeg Stine Norum, som, og vi fant en veldig, vi traff hverandre veldig på en felles type personlighet, litt sånn, litt uro, litt nysgjerrighet, litt sånn vanskelig å sitte stille.
Litt ADHD? På en veldig feminin måte?
Ja, faktisk, altså rett og slett bare sånn, status quo var på en måte ikke noe som vi klarte å forholde oss til. Og,
Ser den altså.
og da å sitte egentlig I et magasin som vi fikk lov å forme og lage noe nytt og spennende fra, så ble vi samtidig bremset når vi ønsket å gå all in I forhold til de trendene vi satt og så nøye mot. Og dertil at vi så behovet for å virkelig forstå mulighetene rundt.
Dere var ansatt samme sted?
Ja.
Du, jeg må spørre deg da det neste, for her hadde du 2 barn allerede, ja. Og Stine har ingen,
Nei.
Kanskje? Nei. Jeg bare tenker at jeg vet fra personlig erfaring at det å starte, altså gå ut fra en jobb, altså nå har dere startet skiskoler allerede og sånt, men likevel, det å starte et gründerselskap som å hoppe fra et fly på 4000 meter uten fallskjerm.
Jep.
Hvordan var det?
Det var
bare liksom å hoppe I det.
Altså, jeg tror måten mitt liv har blitt formet på I grunnen har gjort meg relativt uredd. Og jeg håper at ikke det oppfattes som en sånn arrogant egenskap.
Nei, det viktig,
men det mer at jeg har klart å finne og se muligheter og finne løsninger underveis som har gjort at jeg tror jeg forstår ganske godt hva som mulig å gjøre. Så når Vibio begynte, på en måte den ideen begynte å formes, så var ikke det basert på luft og fantasi. Det føltes ikke, tror jeg, for hverken Stine eller meg som om det var veldig spekulativt. Og det hjalp oss på en måte å ha, om ikke noen sikkerhetslinjene eller fallskjerm, så hadde vi I hvert fall mye know-how. Vi hadde også veldig sterke signaler fra folk vi spurte om råd I forhold til de ideene vi da satt med, om de så det samme som vi gjorde. Egentlig bare en sånn syretest, sjekke at teoriene holdt vann, så var signalene veldig like. Tilbake til oss på som de tankene vi hadde på at her er det noe som trengs å gjøres, og dette høres ut som en veldig god start, en absolutt mulighet. Så, ja.
Jeg smiler, for jeg husker når vi snakket første gang på Mesh,
ja.
Og dere var veldig, veldig engasjerte ja. Og inspirerte, og dere viste meg da en Vibio om Vibio,
ja.
Og den var så godt laget, og den var så overbevisende, jeg tenkte at dette her jenter som vi har virkelig både troa på liksom, visjonen, og ganske mye kunnskap om hvordan man
Jo, takk gjør den. Skal du ha. Det var jo litt sånn, det var jo, jeg kunne jo ikke skryte på meg at jeg kunne video. Jeg hadde aldri sittet og laget en video før. Stine hadde jobbet litt med redigering som del av sitt studieløp, men det var jo virkelig sånn å plukke opp og sette seg inn I ting man ikke kunne, men det man satt med var ganske specifikke detaljer rundt hva må vi gjøre for at en video skal bli god, og at den skal være kort, og den skal ta deg fra A til Å såpass engasjerende at du har lyst til å henge med, og så blir du også veldig foroverlent og får lyst til å høre mer, og dermed så får du liksom dratt med deg et publikum. Og det skjedde jo noe veldig fort når vi startet. Vi selvfølgelig snakket veldig høylytt om det. Vi jo litt høylytte begge to. Og vi kjenner godt til hvordan branding kan være et veldig verdifullt verktøy å gå all in med for egen del, for et nytt brand. Vi valgte en veldig synlig farge. Vi passet på at vi kledde oss i ting som het Vibio, og vi hadde klistremerker og effekter med oss hvor enn vi var. Så jeg tror Vibio så ut som det var et selskap med veldig mange medarbeidere i lang tid når vi bare var to. Og det jo en litt sånn fiffig og god øvelse egentlig å huske å gjøre, at man må gjøre seg selv veldig synlig, og det å oppnå en snakkis før det nødvendigvis noe stort bak på bakrommet, det er veldig, veldig nyttig.
Så, det tror jeg vi ser egentlig med de fleste vellykkede gründerselskapene,
ja,
og jeg tror generelt de som ikke gjør det undervurderer kraften av det, ja. Som du sier. For jeg tror man nødt til å bruse seg opp mye mer for at i det hele tatt man skal få sånn kritisk masse.
Nemlig, og jeg tror i USA så har man vært flinkere, der drar man det kanskje litt lengre enn hva vi vil tørre i Norge, men i Norge så skal vi nok se litt mer på den effekten at selvfølgelig skal vi lage veldig gode produkter, men vi må ikke undervurdere markedsføringen som hører med, og at de bør nok... Det har tidligere vært vektet 80% produkt, 20% marketing, og kanskje USA-modellen motsatt, men gjerne en sånn gyllen middelvei nok absolutt veldig, veldig smart, og noe de aller fleste selskaper nødt til å forsøke å få til.
Ja. Jeg har lyst til å snakke litt. Si bare noen ord om Vibio i dag.
Altså, Vibio i dag jo blitt et selskap på, nå har vi akkurat ansatt, vi snart 15.
Basert i Oslo.
Vi sitter i Markveien i endelig egne lokaler.
Turkisblå lokaler.
Turkisblå. Stort sett veldig turkisblå, med litt egne studioløsninger og ulike avdelinger. Og nå har vi jo en tech-avdeling og en markedsføringsavdeling, og nå begynner vi å bygge en egen salgsavdeling. Produktet er i dag en plattform. Den tillater brukere av plattformen å utnytte et veldig smart videobestillingsverktøy. Det betyr at man kan laste opp alt man har av eksisterende materiell, om det stillbilder, gamle videosnutter, nytt materiell man har fått spilt inn, enten av oss eller av andre folk. Alt samles på ett sted, og der blir man, når man klar for å gjøre en bestilling, tatt gjennom en veldig enkel løsning, som en løsning vi har bygget, hvor man blir trigget til å gjøre de riktige tingene for å få til en god...
Litt som best practices.
Ja, nemlig. Man blir bedt blant annet om å definere messages, kaller vi det. Det veldig korte tekster. Og de må defineres først, fordi det innhold i en video som det absolutt mest essensielle. Så fargelegges messagene med å koble visuelt materiell til. Dette verktøyet tar deg da gjennom de stegene, slik at når du har gjort en sånn bestilling et par ganger, så dette noe som tar deg minutter. Veldig ofte så jobber jo vi direkte med marketing- eller kommunikasjonsteamene. De sitter jo hele tiden og planlegger veien videre for selskapene sine. De sitter jo med know-how rundt eget brand, så dette et verktøy som muliggjør at de kan bestille video når som helst, og skreddersydd til både eget brand og profil, og de kanalene hvor du skal ut. For det klart det ulike ting du bør gjøre hvis du skal ha det ut på Facebook, eller YouTube, eller Twitter. Og det betyr at du kan masse produsere video til en veldig lav kostnad, og du en månedsbruker av et verktøy, rett og slett. Da kan du definere selv volumet på hvor mye video du skal ha ut, om du et stort eller lite selskap, det vil jo variere litt. Og vi har også muligheten til å håndtere mange brands under en felles paraply. Så det vi har jo hele tiden sett at video nødt til å bli en del av den verktøykassen som sitter tettest inn i en bedrift. Og da kan ikke lenger tid eller kostnad være barrierer som står imellom, som det tradisjonelt sett har vært.
dette bare noe bedrifter bruker, eller finnes det noe sluttkundeversjon?
Vi i dag et B2B-selskap. Mm. Det hovedfokuset vårt. Jeg tror helt sikkert at Vibio på litt sikt skal ha andre produkter i porteføljen vår.
Jeg tenker, jeg vil gjerne editere det i stedet for med iMovie, med Vibio.
Jeg tror helt naturlig at gjennom at vi nå produserer produkter og får såpass mange kunder som bruker det, så vil vi kunne spille ut andre alternativer av de produktene som mer forenklet og direkte for konsumer. Det fine med Vibio har vært at måten vi har bygget selskapet på, og det at vi jobber i en så hot trend som video har jo gjort at vi hele tiden har bygget basert på faktiske og ekte kunder, og hva de trenger, og dermed så har vi også snudd og vridd og vent ganske mange ganger på 2 år for å komme dit vi i dag. Men det produktet som nå ute, og som blir ferdigstilt de neste månedene, det ligger veldig tett opp mot det immediate behovet som bedrifter i hovedsak da har. Og som den videotrenden, når vi begynte å snakke om dette på starten av 2016, så var video, ja, det hadde man begynt å legge merke til at det var mye mer av. Man skulle gjerne ønske seg det, men det virket som noe litt uoppnåelig og vanskelig og noe som bare spesialister kunne drive med. Nå har den trenden blitt så stor at det ikke lenger noe man kan skyve fra seg eller sette over til noen andre. Man nødt til å se etter løsninger som man kan ta del i selv, og at det blir en naturlig del av alle de aktivitetene man gjør når man tenker marketing, communication og også intern kommunikasjon.
Jeg har lyst til å spørre deg litt mer om dette med storytelling, for jeg tror at, ja, vi vet at det viktig, vi vet at folk husker rett og slett historier, og de ekstreme eksemplene fungerer, men allikevel så det så få som klarer å lage gode historier.
Ja.
Kan man utvikle det på noe vis? Det noe man trener opp?
Det noe man trener opp, og jeg tror forståelsen nødt til å på en måte lande litt rundt hva det som trigger oss. Og det noen helt menneskelige faktorer der som når man ser det litt sånn i klartekst, så forstår man hva det. Og det jo vi mennesker jo gjort opp av både sanser og følelser, og det de som trigger oss. Og det også det vi bruker som hooks eller som knagger og for å vekke interesse. Og der det klart at man nødt til å sette seg ned og tenke litt på hvem det man ønsker å nå med et budskap, og det vil jo variere veldig. Så det jo noe som internt i en bedrift man nødt til å sette seg ned og få definert, og det vil være ulike grep som må gjøres for å nå ulike publikum og ulike målgrupper. Men igjen da, å få klinket ut hvem det jeg vil nå, og hva typisk at de har som problem. Ofte så det et problem, og der kan man fort få tak i folks nysgjerrighet og få vekket de ved å servere en slags løsning. Så veldig ofte så vil en god story ha en hook. Den vil koble på noe som skal vekke en følelse, en interesse helt i starten. Og i korte videoer så ser vi at det nødt til å skje innen de første 3 sekundene. Og det er
altså et stort problem og så en stor løsning?
Ja, og rett og slett å kunne si, har du noen gang tenkt på? Visste du at irriterer det deg når du hører, altså at du rett og slett spiller frem en åpning hvor du kan tenke at de jeg vil ha tak i, de lurer på dette, eller de irriterer seg over dette, eller de blir glad over dette. Så du rett og slett kobler deg direkte på en følelse, og i og med at du spør spørsmålet, så sjansen at de du vil treffe, de vil tenke ja, fortell. Eller servere meg noe, eller ja, dette tenker jeg på, dette et problem for meg. Og det jo rett og slett den der stoppeffekten som du ute etter. Og så må man vite at dette med tid såpass viktig, så en story nødt til å veldig fort komme med et svar. Så du har den brems- og stoppeffekten først, og så du nødt til veldig fort å kunne servere noen gode svar. Men siden vi vet at vi har kort tid på oss, når vi begynte så lå det på rundt 1 minutt, og det var en av mange målinger som sa at det var så lenge vi konsentrerte oss.
At folk gidder å høre på eller se på en video bare i 60 sekunder.
Og det har vi målt masse, og du kan jo, når du måler visninger på Facebook og sånn, så kan du se hvor lenge folk har hengt med, og du kan se når de hopper av. Det ligger mye nærmere et par og 20 sekunder enn det ligger 60 sekunder i dag. Så den har rast den villigheten til å by på tiden. Så,
men kan jeg spørre deg? For det noe jeg har vært veldig fascinert av pedagogikken i denne nye digitale æren. Og Nicholas Carr skriver om The Shallows, og Is Google Making Us Stupid, og som prøver å si, ikke sant, at ja, vi har blitt ekstremt gode til å samle informasjon I bredde,
ja.
Men vi begynner å mangle dybde, ja. Og den dybden nødvendig for kreativitet.
Mm.
Og jeg skjønner at når vi browser på internet, vi blir jo distrahert I alle mulige retninger, og det en kraft I den, på en måte, den der litt sånn målløse oppførselen også, for vi lærer masse spennende som vi ikke visste at vi ikke visste, og så videre. Men hvordan skaper man motbalansen?
Nei, altså det vi passer på alltid å snakke om at denne type video skal ikke nødvendigvis ses som ene og alene og være all den kommunikasjonen man skal ha ut. Veldig mange bedrifter har mye solid content liggende på nettsider eller mye andre lange videoer som ligger på YouTube og etc. Den veldig vanskelige øvelsen I dag å klare å tiltrekke seg øynene dit man ønsker å ha dem. Og det gjelder jo om man skal ha nye kunder, om man skal tiltrekke seg flinke mennesker, hva det nå enn så ligger problematikken ligger I den at det en hvileløs vandring I det der digitale tomrommet. Og video som kort og konsis og som bygget for å trigge oss, de kan brukes som ekstremt gode verktøy for å formidle øynene fra et sted til et annet. Veldig mange av våre kunder bruker videoer som komprimerte versjoner av innhold de allerede har liggende et annet sted. Og da det den der vekkeren, fordi folk bruker bruker internett til å gjøre søken etter ny informasjon. Vi på utkikk hele tiden etter ny kunnskap, bedre forståelse og bare det å virkelig kunne få masse ny innsikt I alt dette vi vet av nye trender og utvikling som skjer. Men det veldig vanskelig å kunne google seg til alt, og igjen så det da såpass mye informasjon du får opp at det jo en æra I seg selv og skulle sette av nok tid til å begynne å søke. Så hvis man ved hjelp av smarte verktøy som video kan tiltrekke seg på en god måte de øynene man ønsker, og få viderekoblet de over til et nettsted hvor man kan dypdykke, hvor man kan virkelig sette seg inn, da har man oppnådd både en verdi hos den personen som har fått bli med over. De blir nok sannsynligvis en veldig tro tilhørig person som vil henge med og ønsker å høre fra deg I lang tid. Så det mange veldig positive effekter som kan gjøres ved å bruke video smart, men det ikke nødvendigvis sånn at video ene og alene skal brukes til alt. Men det det et verktøy som skal settes egentlig litt sånn I sentrum av aktivitetene for å flytte øynene og flytte publikummet ditt dit du kan servere dem veldig mye mer. Og så det den å få folk forover I stolen, positive til et brand, de ønsker å høre fra deg, og det en effekt som du får til ved volym. Du må ha mange små baller ut I det tomrommet der for å påse at folk kommer til å finne deg.
Jeg synes det blir kjempespennende på en måte utviklingsdilemma nå.
Mm.
For jeg merker at hvis jeg tillater meg å begynne å lese alt det spennende som kommer inn I mailboksen min, så blir jeg ikke ferdig med å gjøre det jeg absolutt må gjøre, ikke sant? Og særlig hvis jeg tillater meg å følge linkene, men hver gang jeg tillater meg å følge linkene, så lærer jeg masse nytt.
Mm.
Så jeg har et sånt jukseopplegg overfor meg selv, hvor jeg har et sort hull I mailboksen min som heter To Read.
Ja.
Der putter jeg inn alt det som jeg gjerne ville lest, men jeg kan ikke lese det akkurat nå, og jeg begynner å bli ganske sikker på at jeg kommer aldri til å ha tid til å gå innom. Men det en viss sånn trygghet I at det ligger et eller annet sted hvor jeg kan gå tilbake.
Ja.
Men det som funker veldig bra, det da type audiobøker og podcaster som jeg kan lytte på mens jeg gjør noe annet, som det rommet jeg får lov til å fylle, mens skjermtiden vanskelig.
Mm.
Så tenker jeg at det dere gjør med disse 60 sekunders videoer, kan også være med skjermtid du kan putte inn I de små pausene, og så du kan dermest lære deg noe nytt på en heistur.
Ja, og det var jo akkurat den, det slagordet vi kom med veldig, veldig tidlig, var jo da på engelsk så heter imagine if you could learn something new in a minute.
Mm.
Og det noe veldig sterkt bak det, for det klart at et minutt har du typisk I heisen eller på vei fra et sted til et annet, eller litt på venting som man står mellom andre ting. Og kunne man sett for seg at det kunne være de der gyllene små påfyllene mellom andre aktiviteter, hvor du fikk noe påfyll og du fikk en sånn opplevelse av, jøss, hæ, så gøy, det visste jeg ikke. Det både, og så skaper det gjerne en veldig sånn lyst på å dele, fordi man fikk en positiv opplevelse selv. Og læring, det ser vi jo, det jo det eneste liksom, store fellestegnet som, som alltid skinner gjennom om dagen, at veldig mye ny utvikling, det skremmer I stor grad mange, men samtidig så vekker det jo et ønske om om å klare å henge med. Det jo ikke det at man gjerne ikke vil, man vil veldig gjerne, men det å skulle dypdykke ned I en masse temaer man har ingen enkel måte å forstå, det vanskelig, men hvis du I hvert fall kan få en sånn basic understanding av mange av de...
Det den første pillen, liksom.
Ja, den første, enten så vekker det en interesse, eller så tenker du, ja, ok, ja, men da skjønner jeg hvordan det henger sammen, og så det egentlig grunnen godt nok, kanskje der og da, til at, og enten så blir det en sånn dinner topic, du kan ta det med deg, og så kan du være den bringeren av et spennende nytt budskap, eller så vil det også gi deg den forståelsen av at, jøss, dette har jo kjempeverdi for meg, her må jeg finne ut mer, og så, ja, så man I gang.
Men du, en annen ting som vi har snakket om at vi veldig enige om at det et opplagt behov for dette her I måten mediebransjen utvikler seg, og at veldig mange store bedrifter har veldig tydelig behov på dette her, både for intern og ekstern kommunikasjon. Og allikevel så tar det tid før man bestemmer seg for å satse, og selv om dette trenger ikke være store satsninger, hva det som gjør at vi endrer kommunikasjons mulighetene og behovene har endret seg. Og så har vi disse fantastiske marketingavdelinger med veldig flinke folk, både internt og eksternt, og allikevel så tar det så lang tid å endre måten de leverer sine produkter på. Hva det?
Nei, altså, vi synes jo, vi bruker veldig mye tid på å forsøke å enkelt forklare trendene, rett og slett for å fjerne en del barrierer ute hos selskapene selv, slik at det ikke skal virke så vanskelig både å forstå hva fungerer, hvilke endringer som må til, og hvilke muligheter som ligger der, for dette henger jo veldig sammen, og det veldig viktig å være realistiske rundt det, at det ikke bare sånn at endring skal gjøre vondt fordi du nødt til å endre deg, det dukker naturlig opp en hev med nye muligheter, og egentlig å synliggjøre de, og så fjerne en del av de barrierene rundt at dette vanskelig, det vil kreve voldsomt mye ny kunnskap, man trenger ekstremt store lommebøker fordi alt så dyrt, og det I grunnen ikke det, det I grunnen snakk om på samme måte som vi ønsker ny læring I forhold til alle trender for å forstå mange av de store temaene der ute. Så tror jeg det viktig for alle som jobber innen kommunikasjon, markedsføring og media å forstå at trendene enstydige I en retning. De tilsier at vi nødt til å forstå og forholde oss til publikummet. Vi nødt til å stå I skoene til publikum og tenke, hva vil han eller hun høre? Hvordan vil de bli servert informasjon? Fordi det den aller største endringen. Det ikke lenger hva vi som bedrifter ønsker å si eller formidle. Veldig ofte generisk, generell opplysning, rent på sånn reklamebasis, det har en effekt av å ikke treffe så godt lenger. Vi sier egentlig at generell informasjon treffer generelt ingen.
Jeg har også inntrykk at folk tenker litt for statisk. Ikke sant? Man har en flott webside, og der har man fine årsrapporter og så videre, men jeg tror at vi I dag forbruker informasjon på en sånn, altså det virkelig strøm av informasjon som kommer inn og gjennom oss, og du går ikke så veldig ofte tilbake til noe du har sett eller lest.
Nei, det helt riktig.
Og det å levere den strømmen på en tidsriktig måte, uten at du har tenkt ferdig absolutt alt du skal si, men at på en måte det kan få lov til å utvikle seg med tiden, det den eneste måten å gjøre det raskt nok
på. Det det absolutt, og veldig ofte så sier vi, vet du hva, se på bedriften din, hva det dere kan? Hvilken kunnskap har dere? Hvilke temaer som litt gjeldende I tiden kunne dere tatt tak I og vært bringere av ny kunnskap rundt? For det klart at alle som utfører et stykke arbeid I dag har en masse kunnskap rundt ting som relevant I forhold til den bransjen de opererer I. Altså, spill ut det først. By på kunnskap som gjør deg relevant og verdifull for publikummet ditt. Og I det man sier det, så får du gjerne sånne store nikk I rommet, for det klart at it makes perfect sense at kan vi alle lære bort nyttige ting, så det klart at da bringer vi publikummet nærmere oss. De ønsker å ha en relasjon til oss, for nettopp det å over tid få påfyll. Og jeg tror det nesten den største endringen som bedrifter og mediene og sånn flest, man nødt til å og se på verdien av det å stå som bringer av et sterkt budskap, kunnskapsformidler, I mye større grad enn å slå seg selv på brystet fordi man et fantastisk selskap, eller man har et godt navn. Det er egentlig veldig spennende å kunne sammen med publikummet sitt vokse med trendene, og kan man I grunnen bare ta tak I et par enkle tematikker, og styrke seg selv og begynne å bygge en viktigere relevans på et område, så tror jeg man vil se at det er ikke noen veldig vanskelige eller tunge grep som må gjøres, og det heller ingen store interne endringer som må til. Det en sånn liten sånn mindset, og det noen nye vaner, og så det noen gode verktøy, eksempelvis da mulighet for å benytte video som et verktøy strategisk, og enkelt og greit uten noen store kostnader eller store omrigger internt egentlig.
Jeg har lyst til å spørre deg et spørsmål som både på siden av det dere gjør, og egentlig, hva skal jeg si, jeg ikke sikker om det riktig å spørre deg, for dere lager et produkt, men likevel. Fake news har vi ikke snakket om, noe særlig I hele podcastserien. Mm. Så tenker jeg, dere lager bare et verktøy. Dere kan ikke ta noe hensyn til dette med ekokamera og likes, tyranni og fake news, men likevel, går det an å bygge inn noen mekanismer som gjør at man forteller det som viktig og riktig, I stedet for at man forteller det som mest likeable, da?
Ja, altså det vi ser jo mange som blitt flinke til, til å bruke eksempelvis da, video som verktøy, og bringer mye budskap ut gjennom sosiale medier spesielt. Det har en sånn community-effekt veldig fort, og bygger du det på tematikk og på kunnskap, så vil du veldig fort få motbør. Du vil møte andre mennesker som relaterer seg til det tema, og som kanskje vet mer om det enn du gjør. Dermed vil du veldig fort, hvis du går ut og skilter feilinformasjon, så vil du naturlig nok blir satt på plass ganske fort. Så det vi håper og tror at ved å bygge frem kunnskap som en bærende og fin og viktig måte innen marketing og kommunikasjon I dag, at vi vil kunne styrke den community, den selvregulerende delen som et community gjerne naturlig nok gir, slik at det vil ikke være et smart eller konstruktivt valg og ønske å feilinformere, eller rett og slett være ute og lyve om ting, at det veldig fort vil bringe deg såpass mye negativ effekt, at det ikke noe man velger å gjøre, rett og slett.
Jeg tror du har litt vel optimistisk syn på hva skal jeg si, menneskenes behov for objektiv informasjon på internett.
Ja.
men vi nærmer oss slutten på vår tilmålte tid, og jeg må spørre deg litt om gründerpolitikk.
Ja.
For du har sagt at det har gått bra, og det har vært en spennende, men på en måte ganske sånn, du virker så trygg på at dere hadde en retning, og dere hadde fart, og dermed så var dette her egentlig ganske en ok reise. Og jeg synes dere har virkelig vært imponerende. Og det som jeg har lyst til å spørre deg om, dere har vært gjennom 2-3 akseleratorer, eller sånne, hva skal vi si, inkubatormiljøer, dere var I Startup Lab, dere var I 657, nå sitter dere for dere selv, dere har vokst opp.
Vi har vokst opp litt, det har vi, ja.
Men hva det som fungerte best gjennom den reisen? Hva det som var viktig for at dere, om ikke ferdig lykkes, så dere på vei til å lykkes?
Jeg tror det nettopp har vært egentlig kombinasjonen av at vi har sittet alene I perioder, eller med bare oss selv, men så har vi søkt oss tilbake eller inn igjen I de miljøene som vi har følt at har vært riktige i den fasen vi da har befunnet oss, og når vi gikk fra å ha på en måte ferdigtestet teoriene våre rundt videoproduksjon, og ønsket å ta alt det vi da hadde av know-how over og begynne å bygge tech, så var det naturlig å flytte tilbake igjen til Startup Lab, og være tett på et miljø hvor du har andre å spille ball med, og kan veldig fort få igjen da, kjørt en sånn syretest på.
Hva det viktigste man får av å sitte sånne steder? Det penger? Det Nei. Kontakter med kunder? Det rett og slett selvtillit, fellesskap?
Jeg tror for oss, for Stine og meg og de første ansatte hos oss, så var det ingen av oss som var techfolk. Og den usikkerheten du kjenner på da, når du vet at du har tenkt å bygge et techselskap, den jo ganske massiv. Det blir veldig mye synsing på høyt hold på hva du tror skal være mulig å gjøre, og da kjenner man veldig fort på en litt sånn besøkelsestid rundt. Du skal være litt forsiktig med å gjette alt for stort. Så det å kunne ha tilgang på et nettverk med folk som nettopp har den kompetansen som du da savner, den veldig verdifull. Og du har behov for at noen skal egentlig være konstruktiv og ærlig med deg, og si noe om hvor du drømmer deg bort, og hvilke feller du må passe på ikke gå i, og hva man skal se som hårete nok mål, mens man fremdeles klarer å holde beina på bakken. Så, det å,
så tverrfaglig kontakt, særlig ja. Med teknologer, var ja. Kanskje viktigere enn på en måte penger eller tilgang til kunder?
Det føler jeg, og det å skulle begynne å ansette techfolk uten å ha det nettverket selv, selvfølgelig kjempevanskelig. Du skal jo klare å tiltrekke deg mennesker som du ikke nødvendigvis engang snakker helt det samme språket som. Så det tror jeg var den største barrieren vår, var det når det steget skulle skje fra et videoproduksjonsselskap over til en techbedrift, så manglet vi både kompetanse og forståelse, tror jeg, av hvordan vi skulle snakke om det, hvordan vi skulle tiltrekke oss de riktige menneskene. Og det fungerte veldig godt på Startup Lab. Vi vokste oss dessverre litt sånn ut størrelsesmessig, så vi satt ikke der veldig lenge, men vi hadde en veldig fin tid der, og vi fikk klødd godt inn i hjernecellene hos mange som ga oss mye bra input. Og vi fikk også brynet oss selv på å pitche en del. Det jo også noe man ikke nødvendigvis kan eller har gjort tidligere I andre jobber.
Så. Jeg vet ikke om folk vet engang hva pitching betyr, altså, vi kaster det ordet rundt oss hele
ja,
tiden.
Ja, vi gjør jo det. Jeg hadde jo aldri gjort noe sånt før, og det å få beskjed om at nå skal du fortelle denne salen her på 2 minutter, eksakt hva det er
dere prøver å gjøre.
Ja, hva det du skal bygge, eller hva er det du gjør? Og på 2 minutter så skal de få en forståelse av om eller de skal forstå det.
Og like det.
Ja, og ikke minst forhåpentligvis like det. Og vi hadde jo noen kjempevanskelige opplevelser med det i starten. Vi fikk jo blackout, både Stine og jeg, og vi har måttet le og riste det av oss heldigvis, og det var en del av reisen, og sånne ting jo... Det er klart, alt blir man god på når man har gjort det repetitivt mange ganger. Men det nettopp å tørre deg og putte deg selv i en situasjon hele tiden som du kjenner at ukomfortabel, det kjempesunt. Og jeg tror vi innså egentlig ganske fort at det å bli komfortabel med å være ukomfortabel, det var nok det aller beste vi kunne gjøre for oss selv. Det å tørre å stå opp og snakke høyt om temaer som du ikke nødvendigvis var ekspert på, men du i hvert fall kunne forklare godt nok til at du fikk folk med deg, det jo liksom, sånne ting har vi måttet bruke mye tid på. Og igjen, dette har jo også med denne kontinuerlige brandbuildingen og det å bygge en solid forståelse der ute. Vi har jo flere ganger opplevet at vi tror selv at vi kommuniserer tydelig, men at det ikke nødvendigvis har vært tilfelle. Så det jo hele tiden så må du ut der og snakke med folk og sjekke om de faktisk forstår det nyeste og det siste du kommer ut med, for det ikke alt som så selvsagt. Og det litt sånn, startup-bransjen blir litt sånn intern inni seg selv også. Vi snakker veldig mye med hverandre, og glemmer innimellom litt
og løfter blikket. Man er litt høy på seg selv under.
Ja, og det også liksom sånn, man nødt til å gjøre en avsjekk med seg selv og passe på å plante beina litt godt innimellom, fordi vi kanskje litt flinke med å klappe hverandre på skulderen, for vi synes ting så gøy, og vi blir litt høye på...
Det vanskelig det der, ikke sant? Men hvis man planter beina for godt, så tør man aldri satse så mye
Nei,
som man må satse.
Nei, så det der en balanse hele tiden, og det klart det hjelper jo når du virkelig tror på det du gjør, og ikke at alle ting skal være enkle, og ikke, det jo ikke det som er greia, men du skal jo i hvert fall ha skikkelig lyst til å stå opp om morgenen, og føle at hver dag verdifull, og bringer deg et skritt fremover, og nærmere drømmen, hva noe enn den in the end blir. Yeah. Men,
Du, siste spørsmål, for nå har vi tomme for tid. Jeg har veldig lyst å spørre deg, dette ditt beste lederråd til gründere, men jeg har lyst til å spørre deg om, hva ville du gjort annerledes?
Oi.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Jeg ville nok, tror jeg, tidligere vært bedre på å knytte ressurssterke og kompetente advisere nærmere inn på oss og benytte de mer aktivt. Fordi feilen jeg tror kanskje vi har gjort at vi har blitt litt introverte på oss selv i perioder, og dermed kanskje jobbet med blikket litt lavt. Og det har jo betydet at vi har måttet gjøre noen større endringer enn vi kanskje hadde trengt hvis vi hadde vært flinkere til å be om innspill og input underveis. Og det der jo selvfølgelig en balanse, for det jo ikke sånn at det ikke andre mennesker som skal bygge dette for oss. Så det egentlig ikke det jeg mener, men det likevel, det veldig sunt å være åpen for konstruktiv kritikk, og det innimellom så har vi kanskje vært litt for skråsikre på vår egen retning og mulighetene som ligger der, når mulighetene faktisk viste seg å ligge en halv meter til venstre. Man så det bare.
Balanse, ikke sant? Men man trenger noen som stiller de gode spørsmålene, og så kan man på en måte vurdere sammen forskjellige
Samtidig som vi litt vare for ren synsing, fordi det det også veldig mye av der, og det har nok gjort at vi har tatt et steg kanskje litt for langt unna innspill, da. Men jeg kjenner at nå, den fasen vi i nå, så jeg veldig sånn foroverlent inn i at jeg forsøker å være mye mer åpen for å lufte ideer og tanker i god tid.
Ja. Marianne, tusen takk for at dere med på å gjøre kommunikasjon moderne og gøy.
Jo, tusen takk.
Og det lærerik. Glede. Takk for at du brukte tiden din her med oss.
Tusen takk for invitasjonen. Veldig hyggelig.
Veldig inspirerende, og tusen takk til dere som lyttet.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.